Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 март, атна кечкен. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. 20-чи гасырда татар тилин сактоо турында махсус канундар карарлар чыга. Тик жанында УЗА өкмөтүнүн татар тилин сактап калуу үстүрүү вагдасы кагаздагына була. Шул жылдар турында билгеч менен сүйлөшөрбүз. Бүтүн дүйнө башкырттары курултайы терисинде жанжал токтомой, анда элек иштеген Вали Ахмет Бадыртинов менен эңгеме шул хакта болочак. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Босния сербларының элекке генералы Радован Караджич Хаактага халыкара трибуналда геноцид, кешелекке каршы җинаятьләр, Женева конвенциясе белән билгеләнгән сугыш канунларын бозуда гаепләнеп 40 ел төрмәгә хөкем ителде. Гаепләүләр генералның 1990 елларда Босния сугышы вакытында Сараевода барган бәрелешләр һәм 21 ел элек Сребреницада берничә көн эчендә 8 меңләп босниялы ир-егет һәм өлкәннәрне үтерергә кушканы өчен белдерде. Караджич 2008 елда Белградта кулга алынып, хакка китерилде. 2006 елда изоляторда Сербияның элекке президенты Слободан Милошевич вафат болгандан соң, Караджич сугыш җинаятьләре өчен мәхкәмә алдына баскан иң югары дәрәҗәдәге серб рәсмие булып калды. Караджичка хөкем карарының укылганын 2 журналистнан кала җинаятьләр корбаннары, дистәләгән дипломат, хукук яклаучылар йөзләгән кеше тыңлады. Элекке Югославиядә сугыш җинаятьләрен тикшерүче трибуналы үз эшен киләсе елда тәмамлый. Сербияның радикаль партиясе рәисе милләтче Вайслав Шешель һәм генерал Радко Младич эшен тикшерүдә ахырына якынлаша. Гаепләү ягы Младич һәм Караджичны Сребреницадагы геноцид өчен җаваплы булган берсе сәяси, икенчесе хәрби роль үтәгән иң югары рәсмиләр дип саный. Геноцид кеше үтерү һәм җинси җинаятьләр кылганына 100-дән артык дәлил китерелгән. Прокурор Караджичка гомерлек төрмә җәзасы сораган иде. Бельгиядә террор һөҗүмнәреннән соң Польша качакларны кабул итә алмый дип белдерде премьер-министр сүзләренә нигез парламентның матбугат вәкиле. Бу сүзләрне Associated Press мәгълүмат агентлыгы китерә. Хөкүмәт Европа качаклар агымының иминлеккә тудырган куркынычына каршы тора алмас дип борчыла диелгән бу хәбәрдә. Премьер-министр Шидло радио эфирдә үзенең бу сүзен раслады. 28 ил качакларны үзләрендә урнаштыру турында килеште, әмма мин аларны Польшага китерү мөмкинлеген күрмим, диде ул. Тышкы эшләр министры Витольд Вашиковский узган ел Польша 7 мең качакны кабул итәргә тиеш иде, әмма аның саны аз булырга мөмкин диде. Хакимиятләр күчеп килергә теләгән белеме һәм һөнәре булган, иминлеккә куркыныч тудырмаган мигрантларны гына урнаштырырга тели. Европа Берлеге шикләрен күзәтүче Frontex идарәсе мәгълүматларына караганда 2015 елда Европага 1 миллион 800 мең качак килгән. Аларның бер өлешен Европа Төркиягә җибәреп, Анкарага акча белән ярдәм итәчәк. Калганнарын Берлек илләренә урнаштыру каралган. Аннексияләнгән Кырымдагы мәхкәмә 26 февраль эше нигезендә тикшерелгән 3 кешене тагын 1 айга сак астында калдыру карарын кабул итте. Мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Чигез, Мустафа Дегерменҗи һәм Али Асановның адвокаты Николай Полозов сүзләренә караганда, Акмәчәт мәхкәмәсе эшне кире прокуратурага җибәргән. Гаепләү җитди җитешсезлекләр белән әзерләнгән. Тикшерү 2014 елның 26 февралендә Акмәчәттә Кырымның Русия гаскәрләре тарафыннан яулап алынуына каршы урам җыенында Русия яклы рус единство берлеге вәкилләре белән бәрелешләрдә 2 кешенең үлемендә Кырым татарларны гаепләргә җыена. Ул чакта 2 кеше һәлак булды, 79 кеше яраланды. Чигезне 2015 елның 29 гыйнварында кулга алганнар. Мемориал хокук яклау үзәге Чигез, Дегерменҗи һәм Асановны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләтчелеге музеендә бу көннәрдә татар теле 20-нче гасыр тарихы күзлегеннән исемле кызыклы күргәзмә эшли. Анда ТАССРның оешуына 95 еллыгы уңаеннан 20-нче гасырда татар теленең үсешен тасвирлаган экспозицияны карарга мөмкин. Экспонатлар күп түгел, төп нөсхәләрнең күчермәсе кечкенә залда урын алган. Күргәзмә башында Советлар Берлегенең татар теленә карата матур киләчәк сурәтләгән декрет ике телле турында шыма язылган канунларны күреп була. Экспозиция татарларның телсез калуы турында Мәскәүгә ашынып язылган хатлары белән тәмамлана. Бу чорда татар телен гамәлгә кую процессын өйрәнгән Казан федераль университеты галимәсе Зоя Кириллова 20-нче гасырдагы татар теленә каршы чыгулары бүгенге вазгыять белән аваздаш дип әйтә.
Шушы күргәзмәдә безнең бик мөһим, бик әһәмиятле документның берсе 21 елның 25 июнендә Татарстан Үзәк башкарма комитеты һәм халык комиссарлары советы тарафыннан кул куелган, бастырып чыгарылган декрет. Ул декрет нигезендә беренче тапкыр татар теле рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле дип игълан ителә. Анда барлыгы 11 пункт бирелә, яисә матдә икенче төрле әйткәндә, алар нигезендә шундый күп өлкәләрдә иҗтимагый тормышның татар теле гамәлгә кертелергә тиеш була. Мәсәлән, бөтен оешмаларда да дәүләт теле мәҗбүри итеп куела. Моннан тыш, әгәр дә аларда тәрҗемәчеләр юк икән, тәрҗемәчеләр булдыру, яисә хәтта махсус бюро төзү кирәклеге әйтелә. Татарча белмәгән хезмәткәрләрнә татар теленә өйрәтү курслары ачу хакында сүз бара. Моннан тыш, менә бөтен процессны идарә итү өчен татар теленә гамәлгә кую үзәк комиссиясе төзелергә тиеш була. Һәм ул иң югары орган Татарстан Үзәк башкарма комитеты карамагында аның бүлеге сыйфатында ачыла, барлыкка килә. Моннан тыш, татар судлары ачу, элемтәгә татар телен кертү, мәсәлән, телеграммаларны татар телендә язырга хокук бирү, хатларны шулай ук татар телендә адресларны, мәсәлән, татар телендә язырга мөмкинлек бирү һәм башка бик күп әйберләр әйтелә. Һәм тагын бик мөһим әйбер анда уку йортларына, мәктәпләргә, һөнәри уку йортларына һәм хәтта югары уку йортларында да татар теле укытылырга тиеш була. Ягъни бу иң беренче башлангыч. Һәм әкренләп 22 елда яңа документлар кабул ителә башлый. Мәсәлән, шуларның тагын бик мөһиме янәшәдә торган инструкция, ул дәүләт оешмаларында татар телен гамәлгә кертүгә багышланган, ул 19 пунктта тора, һәм анда бик җентекләп дәүләт оешмаларында ничек итеп татар теле кертелергә тиешлеге сөйләнелә. Мәсәлән, аерым кайберләренә тукталам, әлбәттә 19 пунктны санап китү бик авыр. Мәсәлән, барлык документларда ике телдә алып барылырга тиеш була, татар һәм рус телләрендә. Җыелышлар, гадәттә, мәсәлән, әгәр дә татарлар өстен зур күпчелекне тәшкил итә икән, татар телендә алып барылырга тиеш була. Руслар өчен, мәсәлән, тәрҗемәче булырга тиеш булган киресенчә, рус телендә сөйләшүчеләр күбрәк булса инде, рус телендә алып барылырга тиеш була. Бөтен документация барса да ике телдә эшләнергә тиеш була һәм бу чыннан да шулай гамәлгә ашырыла башлый да. Ул чорда курслар оештырыла, әмма бу турыда махсус безнең документта бар. Протоколдан шундый бер күчермә дип әйтелгәндә. Беркетмәдән күчермә. Һәм анда бөтен оешмаларда да диярлек беренчедән русларга татар телендә укыту курслары ашу һәм икенчедән татар телен гамәлгә кую үзәк курслары ашу күздә тотыла. Алар сымара башына, ләкин шулай булса да аларда 15-ләп белгечлек буенча татар хезмәткәрләре әзерләнә. Һәм шул исәптән сез әйткән эш башкаручылар да, ягъни бөтен документларны рус телендә дә һәм ул вакытта бөтенләй башка гарәп шрифты була, гарәп хәрефләре белән дә яза алучы кешеләрне әзерлиләр. 25-26 елларда хәрәкәт башланып китә, бигрәк тә югары уку йортларына татарларны күпләп җәлеп итте һәм шул нигездә бер яктан татар хезмәткәрләрен арттыру, 27 елдан инде махсус, хәтта шундый махсус исем белән командалар бу стендта да чагылыш тапкан, ул русча коренизация дигән атама белән бирелә. Аны аңлатып карасак, ягъни җирле коренное население дигән сүздән алынган, ягъни җирле халыкны оешмаларның эшенә җәлеп итү. Мәсәлән, бу стендта бирелгән бер документта бик күп оешмаларда татарларның саны процентлар белән дә шулай ук алар исәпләре дә күрсәтелә. Мәсәлән, анда беренче баганада бирелгән Татарстан ЦИК дип бирелгән ул, аларны инде татарчалаштырып әйтсәк, Татарстан Үзәк башкарма комитетында эшләгән кешеләрнең татарларның проценты, башта җаваплы хезмәткәрләр бирелә, аннан техник хезмәткәрләр һәм уртача проценты чыгарыла 54%. Ләкин инде аны тагын да арттыру күздә тотыла. Команда әгәр дә игътибар итсәгез, тагын бик күп оешмаларның аерым-аерым комиссариатларының, хәзерге шәй әйтсәк, министрлыкларның да саннары китерелә. Мәсәлән, анда халык комиссарлары советы, мәгариф министрлыгы, җир эшләре халык комиссариаты, һәм башкалар. Димәк, 21 елгы 1 декретта ук инде 2-нче баскыч мәктәпләрдә, ягъни хәзерге шәй әйтсәк, 7 еллык һәм 9 еллык үзгәртеп алмады дип әйтсәк, мәктәпләрдә татар телен кертергә кирәк дигән карар кабул ителә, ләкин ул теләгәннәр өчен генә дигән шундый искәрмә ясала. Ләкин теләгәннәр өчен генә дигән сүз гадәттә бик киң рәвештә кертеп җибәрә алмый. Ахыр чиктә 22 елдан аны мәҗбүри рәвештә кертә башлыйлар. Димәк, мәктәпләрдә башта 2-нче баскыч, аннан соң 1-нче баскыч мәктәпләрнең, ягъни башлангыч мәктәпләрнең соңгы елларыннан, әкренләп аннасы югары уку йортларында, һөнәри белем бирү уку йортларында татар теле кертелә башлый. Димәк, татар теле дә һәм рус теле дә икесе дә тигез күләмдә укытылырга тиеш була. Башта, әлбәттә, беренче чорда да башланып киткәндә барысы да яхшы гына башлаган кебек була, ләкин 24-нче елда ул инде беренче, хәтта беренче баскыч мәктәпләрне үк рус теленә күчерү хакында фикерләр әйтелә башлый. Моны нәрсә белән аңлаталар? Имеш инде югарырак, хәтта хәзергечә белән авазлар дип әйтергә мөмкин. Икенче баскыч мәктәпләрдә укыту күбрәк рус телендә алып барыла, татар теле кертелсә дә, югары уку йортларында күбрәк рус теле кирәк. Шуңа күрә әйдәгез рус теленә күчерик, беренче баскыч мәктәпләрендә дигән фикерләр бик нык көчәя башлый. Һәм ахыр чиктә кызганыч тарихтан билгеле булганча шул фикер өстенлеге алып җиңеп чыга. Белгәнебезчә, гарәп язуы бит инде бездә күп гасырлар дәвамында кулланыла. Ләкин инде шул кулланылган вакытта да аңа хәтта 19-нчы гасыр ахырында ук һәм 20-нчы гасыр башында бигрәк тә күп тәнкыйть фикерләр әйтелсә дә, реформа белән генә чикләнергә кирәк ди күпчелек галимнәр. Мәсәлән, шул бустта безнең Галимҗан Ибраһимовның рәсеме дә һәм аның хисабы да бирелгән. Ягъни ничек итеп алар түркология сезонында чыгыш ясаганнар, каршы булганнармы, яисе тиктәшлек белдергәннәрме? Ягъни аннан күренгәнчә, һәм аның кайтканнан соң язган бик күп мәкаләләреннән аңлаганы бешә, Галимҗан Ибраһимов латинлаштыруга каршы чыга. Бу безнең мирасыбызны юкка чыгару, мең елдан артык сакланып, тупланып килгән мирасыбызны юкка чыгару дип күрсәтә. Һәм шуңа күрә хәзергә безгә реформа белән чикләнергә кирәк ди. Кисәкенә 26-нчы елда шулай башында кабул ителсә, циркология съездында әйнде 27-нче елны инде Коммунистлар партиясының өлкә комитеты карарда кабул итеп куя, ягъни латин графикасына күчергә кирәк дигән. Башта каршылыклар бик күп була. Мәсәлән, шулай ук шушы күргәзмәдә бер экспонат бар, бик әһәмиятле, гадәттә яңа тарихчылар тарихта бу билгеле 82 хаты дигән, ягъни 82 кеше, алар барысында партиясыз булалар, һәм алар шушы гарәп алфавитын саклап калырга кирәк дип, бу безнең мәдәни мирасыбызны югалту дип күрсәтәләр, шуны беренче чиратта, һәм 82 кеше кул куя. Димәк, 20-30-нчы еллар безнең бик үзенчәлекле чор, чөнки без инде латин графикасына күчү һәм аның авырлыклар белән бару хакында әйткән идек. 30-нчы еллар ахырында инде икенче графикага күчү барлыкка килә. 39-нчы елда безнең кирилл хәрефләре нигезендә икенче төрле рус алфавитына күчү, рус алфавитына күчү белән характерлы. Мысы инде элекке кебек үк, латинга күчү кебек үк зур башлыклар белән бармый. Беренче чиратта моны җәмәгатьчелек рус телен өйрәнергә тели. Рус телен өйрәнү өчен нәкъ менә рус хәрефләре уңайлы. Шул як белән аңлаталар һәм бу студентларда да безнең күргәзмәдә махсус газета материаллары да бирелә. Ягъни җәмәгатьчелек рус графикасы яклы дигән фикер үткәрелә. Димәк, татар телен гамәлгә кую процессы дип аталган шундый бер бик мөһим күренешне без 30-нчылар ахырына кадәр бик сөйтмәлекләнгә булса да дәвам иткән дип барыбер әйтә алабыз. Әлбәттә, документлар буенча безнең үзәк комиссия 32-нче елда эшләүдән туктый, ләкин соңгы чыганаклар бер 36-нчы елга карый. Ләкин шул чыганакка таянып булса да, без азмы-күпме татар теле гамәлгә куелган дип ышанып булса да әйтә алабыз. Ләкин белгәнебезчә, 30-нчы еллар ахыры инде ул бигрәк тә безнең башка төрле проблемалар килеп чыгу, шундый дошманнар эзләү, репрессияләр, руслашу юнәлешенә таба алышу. Һәм шул, әлбәттә, инде безнең татар теленең язмышына да бик тискәре йогынты ясый, кызганыч. Һәм безнең 40-50-нче елларны бигрәк тә, хәтта 80-нче елларга кадәр бешерне без татар теленең аянычлы язмышы дип әйтә алабыз. Моны барыбыз да беләбез. Һәм менә шушы сентябрь махсус аерым документлар бирелгән. Мәсәлән, Биектау районы Усарт ауыл хуҗалыгы училищесе студентлары безнең училищедә татар теле дә укытыла торган дәресләре юк, барысы да рус төркемендә генә шөгыльләнә. Шуңа күрә безгә бик авыр, без татар авылларыннан килгән кешеләр бернәрсә дә аңламыйбыз, дип махсус татар төркемнәре төзүне һәм татар теленә дәресләр алып баруны сорап хат язалар, шул хат бирелә. Моннан тыш 80-нче елда Касымов дигән бер кешенең ашынып язган Коммунистлар партиясының өлкә комитетына язылган хаты тәкъдим ителә. Ул анда безнең балаларыбыз, балалар яслеләрдән үк инде балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары бөтен җирдә алар татар теленә читләшәләр, татар телен белмиләр. Бу мен татар телен белмәү сәбәпле үзе безнең милли мәдәниятыбыздан да, миллилектән дә читләшәләр, дип бик ашынып яза. Һәм бу чыннан да шулай була. Белүбезчә, бу инде бер күңел әсәр түгел. Хәтта мәсәлән Казанда ул елларда бер генә татар мәктәбе кала, 10-нчы интернат мәктәп. Бу стендта шулай ук бик мөһим документларның берсе 58-нче елда Коммунистлар партиясының өлкә комитетында шундый карар кабул ителә, яңадан милли мәктәпләрне торгызу, мәсәлән, шул сәттән татар мәктәпләрендә торгызу һәм татар мәктәпләрен актив эшчәнлеген җәелдерү хакында шундый күргәнегезчә 3 битлек махсус карар кабул ителә. Монда мәктәпләр генә түгел, хәтта шундый аерым оешмаларда да, мәсәлән, клубларда, китапханәләрдә, театрларда, түгәрәкләрдә дә татар телендә сөйләшүне аралашуны кертү, хуплау һәм махсус хезмәткәрләрне җәлеп итү һәм башка шундый яхшы карар кабул ителә. Ләкин кызганыч 60-нчы елда аерым бер карар белән яңадан юкка чыгарылган. Шундый омтылыш булып ала, димәк, 50-нче елларда да. Һәм гомумән без әйтә алмыйбыз, 40-50-нче елларда бу караңгылык кына булган. Татар интеллигенциясе, әлбәттә, безгә татар мәктәбен күтәрергә кирәк, үзебезнең милли үзаңыбызны үстерергә кирәк дигән фикерләр әйтәләр.
Казан федераль университет галимәсе Зоя Кириллова сөйләгәннәр белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда гына түгел, башкорт дөньясында да милли оешма Кырылтайга бәйле низак туктамый. Эш шуңа барып җитте, Кырылтайның гамәлдәге җитәкчесе дәүләт телевидениесендәге әңгәмәсендә элекке җитәкчелектәге акча үзләштерүне битәрләде. Элек бөтен дөнья башкорт Кырылтайы башкарма комитетында эшләгән, хәзер үзенең аркадаш хәрәкәтен булдырган һәм шушы оешманы киләчәктә башкортларны туплаучы булачак дип белдергән Бәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Вәли Әхмәт әфәнде, хәерле көн.
Хәерле көн.
Вәли Әхмәт әфәнде, бына һуңгы вакытта башкорттар корылтайы тирәһендә төрле вакыйгалар куырып китте. Берәүләр әлеге корылтайның яңа итәкчелеген тәнкыйтьләй, берәүләр элеккеләрен тәнкыйтьләй дигән кебек. Һез үзегез элекке корылтай агзасы буларак һәм хәзер унан аерылып киткән, процесс юлыннан аерылып киткән һәм үзегезнең аркадаш төркеме булдырган кеше буларак, ошо бүгенге вакыйгаларны нисәрәк баһалай алаһыгыз?
Иң беренче әйтеп китәрәнем, корылтайның нинди максатта оештырылганын һәм уның 94-нче елдан бирле килгән тарихының хәзер бит инде 20 елдан ашып үтеп китте корылтайның яшәвенә. Вакытында 90-нчы елларда һәм 2000-нче елдан башында Дәүи артында корылтай үзенең бурычларын үтәне, чөнки ул башкорт халкының мәнфәгатьләрен ил кимәлендә, Рәсәй кимәлендә һәм Башкортстанның кимәлендә башкорт халкының яшәү рәвешен, уның тарихын, уның мәдәниятен, телен, мәгарифен мәсьәләләрен күтәреп, уларды хәл итү вакытында гомумән башкорт халкының һәм Башкортстанның киләчәгенә булышлык итү, уның үсешенә булышлык итү өчен төзелгәне. Менә шул төп максат бит инде. Әмма шулай килеп чыкты, 2000-нче елдардан башлап Корылтай җитәкчелеге, уның рәисләре бер тоһып еш кына алышынып торды. Дөресен әйткәндә, Корылтай җитәкчелегенә Балаш әһелләре нимә куша, шуны аяк үрә басып, халдап тамак кына үтәгән кеше кирәк булды. Командирның буйрыгын халдап ничек үтәй, шул ана курултай рәисләре халдап кайландылар. Халык мәнфәгатен кайгыртудан бигрәк, улар хөкүмәткә яраклашучы затлар булып формалашты.
Тимәк, бында акса өчен түгел, кем яраклаша белә шулар алынды инде. Акса тема
күтәрелмәне. Тапшылай.
Акса темага күтәрелмәне.
Хәдер әйтәм мин. Курултай мәдәният министрлыгы карамаганда булганлыктан, ул үзенең эшмәкәрлеген алып барыр өчен бюджеттан аслап та акса бүленә инде курултайга. Ул елына 3 миллион кире акса бүленде. Бик татар бөтен дөнья татар конгрессы дөрес әйткәндә, бюджеттан Татарстанда һәр вакытта 10 тапкыр күрәк алды. Унан башка курултайдың бернинде үзенең дөрес әйткәндә мөлкәте, уның айрым бинасы булманы, уның штатын тоту өчен бик авырга төшәйне, штатты арттырып эште үзмәштерү мөмкинлекләре дә булманы. Уның шулай. Шул унысы елда курултай, өченче курултай булды бит инде. Мин ул курултай яманларга теләмәем. Ул курултайда эшен башкып, мәнфәгатьләре күтәрелде. Һәм улар ашыктан ашык итеп бүтән дөньяга белдерелде. Әмма өченче курултайдан соң дөньялар бөтенләйгә кыйшайды безнең. Курултай дөньяга кыйшайды. Азамат Галдиннан соң килде Илгиз Сутанмуратов. Ул белемле егет, галим егет, галим кеше, әмма сияси яктан бер ниндәй тәҗрибәсе егет ине. Ул гомумән тәүге килгән көннән башлап әйтте. Курултай элек сәясәт белән мавыккан, без бөтенләй менән сәясәт белән шөгыльләнмәячәк. Илгиз Сутанмуратов белән Нидар әйттеләр Ак Яттан президент улакыттагы администрациянан улларды берһеттан берһеттә тыңланы һәм әлбәттә курултайның эше илке халкы алып барылды. Кайдандыр акча табып, үзенә машина сатып алды, үзен йөртер өчен дә. Ә без шул вакытта 10 елдан бирле штаттагы эшләүчеләр, аппарат хезмәткәрләре айлар буена акчасыз утыра торган идек. Зарплата булмый торган. Ике ай булала, өчен сөенә зарплата булмый, чөнки акча бетә. Аннан соң Сутанмуратов киткәч, Марсел Юсупов булды депутат, Дәүләт Думаһы депутаты. Ул киткәч калды курултайга рәис булып Румил Азнабаев. Без бер-ике тапкыр Румил Азнабаев урынына икенче кандидатларды үткәрергә тырышып караныйк, ләкин Ак Йорт президент хакимияте безгә ундый мөмкинлек бирмәде. Дөрес әйткәндә, 2010 елдан башлап курултай белән президент хакимияте турана-тура басым эшләп итәкчелек итте. Акчаларга килгәндә, Халев Ишмуратов 11 елда курултайга 7 миллион бюджеттан тыш акчалар индерелгән. Шул акчалар кайда булды дип сорау бирде. Без аптыранды, чөнки мин Илгиз Сутанмуратовтың, Марсел Юсуповтың, Арнабаевтың замы булып йөреп, 4 ел буена шуны белмәдем. Шуны безгә акчалар килеп торган 7 миллионлап. Бюджет безгә бирә 3-4 миллион, әйтәйек, анда 7 миллион.
Кем биргән бу акчаны?
Кем биргән аны бик авыр мәлдерү, бюджетны бюджетный. Спонсорлык итә әйтәйек. Но ул акчаларның булуы турында беркем дә белмәде. Абсолютно. Аны бер мәсьәлә инде. Мин курултайда яшәгән дәвремдә бер туктаусыз әйтә килдем. Законда булмый әйтүчеләр, законда булмый, бүтәндә законсыз эшләй. Ялган курултайлар узармы әйтә килдем. Марсел Харисов вакытында ялган курултайлар узарылды. Аны Азнабаев узарды инде. Булмаган курултайлар. Кагыз курултайлар.
Менә шулай итеп, көзгелеген без курултай, сираттагы курултайда үткәрдек һәм онда...
Сираттагы курултай, ул сираттагы 4-нче курултай ул буш һәм юк курултай. Ул ямәгатьчеләр сезе булманы. Ул не легитим курултай. Ни өчен? Устав тупас булды Румин Азнабаев тарафыннан. Чөнки ул устав буенча курултайды узгарыр өчен исполкомда иманы бер тапкырда.
Бындай юридик мәлләр инде ысқындырып торып кына әйткәндә, безнең һайланды яңа рәис.
Яңа рәис һайланды, әлбәттә ул бер яктан легитим һәм икенче яктан ул легитим түгел, чөнки 4-нче курултай юк. Ул булмаган. Ул булды, ләкин ул легитим законлы курултай түгел. Бер төркем иптәшләр ошо хакта язып нигә чайкага генерал прокурорга ибәргәндәр.
Менә шуга карамастан дүшәмбе көн безнең курултайның сираттагы башкарма комитетының сираттагы утырышы үтте, анда безнең күрше өлкәләрдәге күп өлкәләрдән башкорттар курултайлары исполком агзалары дип әйтә.
Казакстанның Пермь краеның һәм уларның мин
сыгып китүләре исполком.
Уларны сыгып китүләре мин хуплайым. Улар бер
системалар. Тимәк, безнең хәзер башкорт арасында шулай таркалау киттеме әллә башкарма комитеты?
Ул курултай бит күптән таркылган. Менә Сәгыйд Исмагыйлов ямәгать эшмәкәре бит инде. Ул язды Курултай үлде, башка Курултай юк дип язды. Менә шул мәйтән башка Курултай үлгән, бүген юк ул.
Ошо вакытта хәзер Вәли Әхмәт әфәнде бер-беребезгә рәнҗүләрне исәп алмаганса, бәхәсләшмәгәнсә генә башкортның киләчәге өчен нинди эш эшләргә мөмкин хәзер?
Әйтеп торам да, бул Курултай эшләмәй, һәм эшләмәйсәк тә. Оган не үлне әйләргә ул юк бит. Минең оешма яңа төзелеп килә әле. Менә Алла бирһә, менә регистрация үтәбез Минюста. Безнең оешма үзенең мустафы бар, оның нәйләре бар, активистлары бар. Әлбәттә, безнең көндә бик авыр әлеге вакытта финанс мөмкинлекләре тар булу сәбәпле бик халкынып китеп, ирәйеп китеп эшләп булмый. Шулай да бик күп эшләр алып барабыз. Мәсәлән, иң беренче безнең уңышыбыз. Нарышкинның итәкчелегендә дәүләт дубаһында махсус комиссия төзелеп, Россия Федерациясендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясы төзелде. Һәм монда язылғайны. 4000 туган телләрендә укыткан мәктәпләр Россиянең иминлегенә хауф янайды. Һәм уларның концепциясында әйтелгәне, бөтә предметтарды мәктәптә урыс телендә укытырга күчергән. Татарстан Госсоветы каршы чыкты, Суваш Республикасы Госсоветы каршы чыкты, Якут Саха каршы чыкты. Башкортстан Ләммим, Башкортстандан бер адам заты был нигә хилафка каршы чыкманы. Аркадаш ишмәһе, махсус йылышып, без Путинга хат яздык. Һәм Нарышкин ана шул концепцияларга милли мәктәпләрне бетерү буенчага карарларын юк итте. Бу проекттагы карарлар алып ташланды. Мин Кремльдан да хат алдым һәм аркадаш ишмәһе инде. Һәм Россиядән фән һәм мәгариф министрлыгыннан рәхмәт хаты килде.
Вәли Әхмәт әфәнде, димәк, киләчәктә башкорт тупласы оешма буласакмы, аркадаш?
Буласак. Мотлак буласак. Чөнки безнең менә курыл элекке безнең бүтә дөнья башкортлары курылтае нинди максатта куйган, без шулык максатта куябыз.
Әлеге курылтай нимәкә буласак хәзер?
Ну, әлеге курылтай кагазда була инде шәһәрләрдә. Ну, эшләгәндәр мин бергә дә юк. Мин бит Ишенгулов Мехмәтович килгәсә мине шакырып алды. Анда нәйдәге РНТ-лагы Валерийгә каршы коткы, башкорттарды экстремизмдә, терроризмдә гаепләүгә без бик каршы чыктык. Валерийдең шәхсенә бысрак яла ягу белән каршы чыктык. Әмма Мехмәтович шул хатты ибәрмәне РНТ-га. Уны Марат Махмудович белән мин ибәрдем.
Вәли Әхмәт әфәнен тагы бер генә һорау һәм әңгәмәне йомгакларыбыз. Бердәм Рәсәй партиясының эргәһендә яшь гвардия бар. Димәк, аркадашның эргәһендә күк бүреләр.
Юк, күк бүре кем әле инде? Безгә күк бүре безнең шиудә бөтенгә катнашмый, улар баштап ди безнең менән эшләр иде. Аңлайыгыз.
Юлдар аерылды.
Юлдар аерылмаган, башкорт ишмәһә бит ул үзе күк бүренә мөлен чыккан касандыр. Күк бүре мин чакырдым аларды, улар безнең оешмага катнашырдан баштап.
Һәдин тәүге утырышыгыз Хасанга көтелә.
Безнең әле төбе гара түгел, төбе оешмаһы. Күзгә табан төбе гара эшләйбез дә, берничә өлкәлә үзебезнең филиалларды булдырып, үзебезнең СИЗ-ыбызды узгарасакбыз. Бәлки, ноябрь тирәләрендә булыр. Әлбәттә, һайлаудардан соң.
Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисенең элекке урынбасары хәзер аркадаш оешмасын оештырган Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә ишеттек. Аның белән Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.